me të Afganistanit. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin duke thënë se kamioni bombe ka hapur rrugën për luftëtarët që të hyjnë në brendi të hapësirës në fjalë së bashku me lansues të raketave granata dhe pushk automatike. Talibanët, një grup militant të shinjohur që rregullisht japin të dhëna të egzageruara rreth numrit të viktimave gjatë sulmeve të tyre, pretendojnë se luftëtarët e talibanëve kanë vrarë dhe plagosur mbi 100 të huaj, të cilët ata i quajtën okupatorët amerikanë. Hoteli në fjalë jo vetëm që ka shumë musafir të huaj, por objekti aty përdoret edhe për logjistikën e trupave të huaja dhe kontraktorëve civil në Afganistan. Në 2013, objekti kishte fituar status diplomatik, duke i lejuar që për sigurinë e saj të përdor kompani të huaja të sigurisë e jo forcat e Ministrisë së Brendshme afgane. Një sulm i njëjtë nga talibanët ka ndodhur edhe atë vit, ku një kamion bombi përcjellur nga sulme me armë zjarri kanë vrarë 9 persona, përfshirë 4 nepalez dhe një britanik. Sulmi i fundit ka ndodhur rreth një javë pasi grupi tjetër militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin vetvrasës gjatë një demonstrate patësore të grupit minoritar Hazara, duke vrarë së paku 80 persona. Sulmi në këtë hotel ka ndodhur edhe pas një sulmi në Qershor ndaj një konvoj të kontraktorëve nepalez të sigurisë, të cilët kanë punuar për ambasadën kanadeze.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha të hënën se Kosova duhet të përmbush obligimet e saj ndaj Bashkimit Evropian, në rast se argumentet në tryezën për demarkacionin do të jenë në favor të mos humbjes së territorit Kosovës gjatë shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Kryeministri Mustafa, derisa merrte pjesë në promovimin e një projekti në fshatin e banuar nga serbet në plemetin të Obiliqit, gjithashtu tha se në rast të dështimit në procesin e demarkacionit, do të kërkohet përgjegjësi konkrete. Kremlini sërish i ka hedhur poshtë akuzat se Rusia kishte dorë në sulmet kibernetike ndaj Komitetit Kombëtar Demokratik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë të djeshme, kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton tha: "E dim se shërbimet e inteligjencës të Rusisë kanë dëpërtuar në komunikimet e brendshme të partisë së saj dhe e dim se ata kanë bërë aranzhime që një pjesë e madhe e këtyre emailave të publikohen në media." Zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov tha sot se komentet e zonjës Clinton ishin retorike stilit parazgjedor dhe nuk përmbanin asgjë të prekshme. Por ekspertët kibernetik dhe zyrtarë amerikan kanë thënë se besojnë që Rusia ka organizuar publikimin e emailave të Partisë Demokratike për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale më tetën tonë në Shtetet e Bashkuara. I nominuar i Partisë Republikane për president amerikan, Donald Trump tha mbrëmvonë për televizionin ABC se nuk ka kurfarë lloji të raporteve me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ka theksuar se ai asnjëherë nuk e ka takuar atë e as që ka biseduar me telefon me të. Zoti Trump ka theksuar se nëse zgjedhet, do të shqyrtonte njohjen e Krimes si pjesë të Rusisë, një gjë që vendet perëndimore kundërshtojnë ashpër pas aneksimit që këtij gadishullit Ukrainës i ka bërë Moska. Zyrtarë të shumë nga Ukraina kanë dënuar këtë deklaratë të zotit Trump. Kremlini thot se të 5 personat në helikopterin ushtarak të Rusisë që është rrëzuar në Siri janë vrarë. Nga informacionet e Ministrisë së Mbrojtjes, të gjithë ata në helikopter janë të vdekur, tha sot zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov. Sipas ministrisë, helikopteri kthehej në bazën ajrore të Rusisë në Bregdet, pasi kishte bartur ndihmë humanitare në qytetin verior Aleppo. Zona ku është rrezuar helikopteri rus kontrollohet nga grupet Fatah al-Sham, pra ish grupi al-Nusra, Ahrar al-Sham dhe Ainad al-Sham apo Unioni Islamik, raportonte menjëherë pas sulmit gazetari Al-Jazeeras Atam Abu al-Husam. Forcat ushtarake të Rusisë mbështesin presidentin e Sirisë Bashar al-Assad në luftën civile 5-vjeçare. Në një video 9 minutëshe të postuar në YouTube, grupi ekstremist Shteti Islamik bën thirrje që militantët të ndërmarrin sulme në Rusi. Në video shihet një person i maskuar duke drejtuar një veturë në shkret të tirë, i cili duke tundur gishtin thotë: "Dëgjo Putin, ne do të vim në Rusi dhe do t'ju vrasim juve në shtëpitë juaja." Ky postim u bën në periudhën kur Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po bisedojnë për shtimin e bashkëpunimit ushtarak dhe të inteligjencës kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe Al-Qaidës. Gjermania dhe Bashkimi Evropian nuk duhet të kërcënohen nga Turqia gjatë bisedimeve për liberalizimin e vizave për qytetarët të Turqisë, ka thënë zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel. Gabriel gjithashtu e ka mirëpritur vendimin e një gjykate të rëndësishme gjermane që ja ka ndaluar presidentit turk Recep Tayyip Erdogan të drejtohet një marshi në Köln të dielën. Ministri jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu në komentet e publikuara në fundjavë në Ankara ka thënë se Turqia mund të tërhiqet nga marrëveshja me Bashkimin Evropian për ndalimin e refugjatëve që të mos shkojnë drejt BE-s nëse Brukseli nuk e miraton liberalizimin e vizave për turqit. Dhe për fund një lajm kurioz rreth një bari anglez në Brighton që i ofron klientëve të vet një përvojë të rrallë këtyre ditëve, të shijosh shtëpijet pa pasur mundësi të kontrollosh telefonin. Lokali The Gin Tub ka siguruar vlerësime 8 pozitive qysh në javën e parë të funksionimit, raporton Associated Press, pasi ka instaluar një bllokues të sinjalit të telefonave. Ky raportohet të rasti i parë që një bar britanik përdor teknologjinë për të ndaluar funksionimin e sinjalit të celularëve. Pronari lokalit Steve Tyler thot se telefonat mobil po i shkatrojnë lokalet e natës. Kur del natën me shoqëri, nuk të duon rrjetet sociale, thot ai. Dham bllokun e lajmeve. Të ndruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programi veçantë që kushtohet Kosovës. Tashmë dini se të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Materialet që ofrojmë në këtë faqe vijnë në formatet të ndryshme. Disa prej tyre janë me audio, ka me tekst, fotografi nga gjithë bota, por kemi edhe materialet të publikuara me video. Ndërkaq për ju që doni të përcillni në kohë reale materialet tona, mund ta bëni këtë duke pëlqyer platformat e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Takimi jonë i radhës është në orën 21. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani, producenti këtij emisioni, ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.